Демалыш күндердің бірінде Исаға шәкірттерімен егін таласын аралап өтуге тура келді. Шәкірттері бұдайдың башын жұлып, ұшалап жеп баратышты. Мұны көрген қайсы бір фарисейлер Исаға қайрылышты.
Сілер емне үшін демалыш күні тыю салынған ішті қылып жатасыңар?
Дөт жанындағыларыменен ашқа қалғанда емне қылғанын оқыған жоқ біліңір. Ал Құдай үйіне кіріп, еге өзге бағышталған нанды өзі да жеп, жанындағыларға да бербеді біле. Бірок ал нанды жегенге дин қызматшылардың ғана ақысы болған. Адам уулу демалыш күндінде есі.
Демалыш күндердің дағы бірінде Иса синагогаға кіріп, тәлім беріп сөз сөйлеп қалды. Синагогада оң қолы сенек бір адам бар еді. Дин мұғалімдері менен фарисейлер Исадан қынтық іздешіп, орлығыны айықтырар бекен деп аңдып тұрышты. Алардың мындай ойын білген Иса қолы сенек адамға айтты.
Ордыңнан тұр да алдыға шық.
Ал ордынан тұрып алдыға шықты. Ошондо Иса дин мұғалімдері менен фарисейлерге қайрылып, мындай деді.
Силерге бир суроо берейин. Дем алыш күнү жакшылык менен жамандыктын кайсынысын кылуу керек? Жанды куткаруу керекпи же кууратуу керекпи?
Иса баарын бир сыйра кыдырата карап алды да алиги кишиге айтты.
Колуңду сун.
Ал сунар менен қолу айығып кетті. Тилер болса құтырғандай жинденішіп, Исаны емне қылсақ екен деп өзара ақылдаша башташты. Ошол күндердің бірінде Иса сыйыну үшін тоуға барып, түні бойы Құдайға сыйынды. Күн шыққанда шәкірттерін шақырып, арасынан 12-сін таңдап, аларды елші деп жариялады. Алар төменкілерді. Иса Петр деп атаған Исман, аның інісі Идрис, Жақып, Жақан, Филипп, Бартоломей, Матай, Том, Алпейдің баласы Жақып, Динчил атқа қонған Исман, Жақыптың баласы Жүйіт, жана кийин чыққынчы болып кеткен Жүйіт Искариот. Иса шәкірттері менен тоодон түз жерге түшіп келді. Анын жанына көптөгөн шәкірттері жана бүткүл Иудеядан, Иерусалимден, деңиз жээгинде жайгашкан Тир менен Сидон аймактарынан келген көп эл чогулду. Алар Исанын сөзүн угуп, ооруларынан айыгуу үчүн келишкен эле. Кара күчтөргө байланып, кыйналгандар да сакайып кетип жатышты. Элдин баары Исага колун тийгизүүгө аракеттенип жатышты. Анткени андан чыккан кудуреттүү күчтөн баары айыгып жатты. Ошондо Иса шакирттерин карап мындай деди.
Жардылар, силер бактылуусуңар. Кудай падышачылыгы силердики. Азыр ачка жүргөндөр, силер бактылуусуңар. Акыры тоюнасыңар. Азыр ыйлап жүргөндөр, силер бактылуусуңар. Кубанып күлөсүңөр. Адам уулуна ишенгениңер үчүн жек көрүндү кылышып, элден бөлүп салышып, шылдыңдашып, кордошуп, жаманатты кылышса, бактылуусуңар силер. Ошол күндөр келгенде, шаттангыла кубанып, эң чоң сыйлык асманда күтүп турат силерди. Алардын аталары пайгамбарларды да ошондой куугунтук алышкан. А бирок азыр байлар шордуусуңар силер. Ал чуңарды азыртан толугу менен алдыңар. Азыр курсагы токтор, шордуусуңар силер, ачкадан кезересиңер. Азыр жыргап күлгөндөр, шордуусуңар силер, кайгырасыңар боздоп. Элдин баары макташса, шордуусуңар силер, алардын аталары жалган пайгамбарларга да ушунтушкан. Бирок мен угуп турган калайык сага айтам. Душманыңды сүйгүнүң, сени жаман көргөнгө жакшылык кылгының. Каргаганды алкагын, кордогон адам үчүн сыйын, бир жагыңа чапканга екіншісін тосып бер. Тоныңды сыйырып жатқанға көйнегіңді қошып бер. Ким сұраса бергінің, қайра андан доулаба. Өзгілерден қандай мамлені күтсің, өзің даларға ошондой мамле қыл. Өзіңірді сүйгендерді сүйгеніңір үчін қандай сыйлық берілмегілі. Өздерін сүйгендерді күнөкөрлерді ле сүйіше. Өзіңірге жақшылық қылғандарға жақшылық қылғаныңар үчін қандай сыйлық берілмегілі. Мұндайды күнөкөрлерді ле қылышат. Қайтарып берер деген адамдарға ғана қарыз бергеніңер үчін қандай сыйлық берілмегілі. Чып-чырғасын құрытпой қайра алу үчін күнөкөрлерді ле бір-біріне қарыз берішет. Аслер душманыңарды сүйгілі, жақшылық қылғылы. Қайра алам деп үміттен бөстен бергілі. Ошондо сыйлығыңар чоң болот. Жана Кудай Тааланын балдары болосуңар. Анткени ал жакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да бирдей мээримдүү. Силер асмандагы атаңардай боорукер болгула. Өзгөлөрдү айыптабагыла. Ошондо өзүңөрдү айыпталбайсыңар. Өкүм чыгарбагыла. Ошондо өзүңөргө да өкүм чыгарылбайт. Кечиргиле. Ошондо өзүңөрдү кечирлесиңер. Бергиле. Ошондо силерге да берилет. Марттык менен салынган, ныктап толтурулган, ыкшалган, ашып ташкан өлчөмдө алдыңарга төгүлөт. Кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. Соқыр соқырды жетелей алабы? Екі өтең чұңқырға түшіп кетпейбі? Шакирт ұстатынан өйді болбос, бірақ жетілсе ұстатындай болалат. Емнеге өз көзіңдегі дөңгөшті көрбей, бордошыңдың көзіндегі чамындыны көресін. Өз көзіңде дөңгөш тұрса, бордошыңа «Геле, көзіңдегі чамындыны алып қойойын» деп қантып айтасың. «Эй, екі жүзді! Адегенде, өз көзіңдегі дөңгөшті алып ташта, анам бордошыңдың көзіңдегі чамындыны қантып алышты білесің. Жақшы дарақ начар жеміш бербейді. Ошондой эле, начар дарақ жақшы жеміш бербейді. Ар дарақ жемишинен билинет. Тикенектен анжир, бадалдан жүзүм теришпейт да, туурабы? Анын сыңары, жакшы адам дилиндеги жакшы казынасынан жакшылыкты берет. Жаман адам жаман казынасынан жамандыкты берет. Адамдын дили эмнеге толуп ташыса, ошол тилине чыгат. Эмнегесілер мені еге, еге дейсіңер да айтқанымды қылбайсыңар. Маға келіп сөздерімді ұғып, аны атқарған киши кимге оқшош екенін айтып қойойын. Ал жерді терең қазып, пайдувалын ташқа орнотып тұрып, үй құрған киши сияқты. Су ташқындап, үйі қаптағанда ал былқ етпейді. Себеп дегенде ал мықты салынған. Ал эми сөздөрүмдү угуп, бирок аткарбагандар үйүн пайдубалсыз, жерге эле салып койгон адамга окшош. Суу ташкындап, үйүн каптаганда үйү ошол замат кулайт, кулаганда да катуу кулайт.